Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме мінчанін дамагаецца, каб яго прозвішча ў пашпарці пісалася беларускай лацінкай.
Як перадаць літару «С» лацінскай літары? Ось гэта такі камень сутыкнення стаў.
Ці асудзіць журналістаў за працу на апазіцыйнай акцыі.
Сведчанне паказаў сам журналіст, корэспандэнт Аль-Джазіры, які там ці не 10 разоў паўтарыў гэтаму міліцыянту, што мы тут працуем, а вы нам перашкаджаеце.
У Брэсце не пабудуюць італьянскі квартал, супраць якога пратэставалі жыхары гістарычнага цэнтру.
К сожалению, никакого отношения не имеет вот к тому, о чём мы начинали свой протест. Куропство культурно-исторической части Бреста.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Еўрапейскі студэнцкі саюз выступіў са зваротам да ўладаў Беларусі і адміністрацыі беларускіх ВНУ, інфармуе «Белапан». Саюз заклікаў іх спыніць ціск на студэнтаў, якія спрабуюць абараніць свае акадэмічныя правы і свабоды. Нагодай для заявы стала тое, што амаль усе беларускія ВНУ ўвялі зборы для студэнтаў за пераздачу іспытаў і залікаў. Калі студэнты выступілі супраць увядзення такой сістэмы, яны зазналі жорсткі ўсціск, адзначаецца ў дакуменце. Цытую, калі беларускі дзяржаўны універсітэт, адна з апошніх ВНУ, якая не мела такіх збораў, абвесціў пра ўвядзенне гэтай нормы са студзеня наступнага году, студэнты сабралі 2500 подпісаў супраць рэформы. Гэта вылілася ў ціск на актывістаў студэнцкага руху ў БДУ. Констатую саюз на сваім сайце. Ціск аказаўся і на студэнтаў іншых беларускіх ВНУ, якія выступілі за адмену платнай сістэмы пераздачы залікаў і экзаменаў. Такія дзеянні еўрапейскі студэнцкі саюз расцэньвае як відавочнае парушэнне акадэмічных свабодаў з боку Беларусі, якая была прынятая ў еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі і далучылася да балонскага працэсу сёлета ў траўні. Дарэчы, 19 лістапада ў Мінску прайшоў круглы стол, на якім студэнты распавялі пра ціск на іх з боку адміністрацыі ВНУ.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Савет Еўропы зноў заклікаў беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай прэс-службай арганізацыі. Цытую, мы глыбока шкадуем, што Беларусь вынесла яшчэ адзін смяротны прысуд сёлета. Савет Еўропы чакае, што Беларусь дасць асуджанаму магчымасць звярнуцца з апеляцыяй. Смерць не азначае справядлівасць, адзначаецца ў дакуменце. 20 лістапада Гродзенскі абласны суд асудзіў 28-гадовага Івана Куляша да смяротнай кары. Мужчына прызнаны вінаватым у забойстве трох прадавачак у Лідскім раёне, а таксама ў рабаванні і разбоі. Абвінавачаны адмовіўся даваць паказанні ў судзе і выступаць з апошнім словам. Адвакат прасіў прызначыць пакаранне ў выглядзе 25 гадоў турмы, бо яго падабароны падпісаў яўку з павінай і супрацоўнічаў са следствам. Тым не менш, суд вырашыў прыгаварыць Куляша да расстрэлу, перадае «Белапан». Гэта другі за гэты год смяротны прысуд. Раней да найвышэйшай меры пакарання быў асуджаны малады чалавек, які жорстка забіў у рэчыцы дзяўчыну.
Кардыяграма.
Юбілейная выстава мастацкай суполкі «Пагоня» працягвае абрастаць скандаламі і забаронамі. Як паведамляла Еўрарадыё, у дзень адкрыцця выставы з яе знялі дзве карціны – Алексея Марачкіна і Алеся Пушкіна. Абедзве карціны мелі алюзіі на ўкраінскія падзеі. Паводле інфармацыі «Радыё Свабода» 25 лістапада выстава пазбавілася яшчэ дзвюх карцінаў. Гэта палатно Алеся Цыркунова, прысвечанае Другой сусветнай вайны і ў делу беларусу ў баях каля Монте-Касіна ў Італіі, а таксама карціна Уладзіміра Крукоўскага пад назвай «Што ж мы за людзі», прысвечаная гербу «Пагоня». Старшыня суполкі «Пагоня» мастак Геннадзь Драздоў кажа, што карціны знялі патаемна, мастакам пра гэта ніхто не паведаміў. Таму цяпер творцы рыхтуюць зваротнае імя старшыні Саюзу мастакоў Рыгора Сітніцы, каб высветліць, з якіх прычынаў былі знятыя працы, на чый загад, хто і калі гэта зрабіў. Дарэчы, падрабязнасці гэтага здарэння мы таксама паспрабуем высветлить падчас размовы з мастаком Алесем Пушкіным у далейшай частцы праграмы кардыяграма. А пакуль што перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць рэгіянальныя навіны ў праграме кардыяграма. Рэгіянальныя навіны ў праграме кардыяграма. Мінаблвыканкам даў дазвол кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правесці 29 лістапада ў Капыльскім, Салігорскім раёнах і Слуцку вулічную акцыю. Яна будзе прысвечаная чарговым угодкам Слуцкага збройнага чыну 1920 года. Пра гэта, са словаў намесніка старшыні партыі Юрася Беленькага, паведамляе Белапан. Беленькі адзначыў, што КХП БНФ ладзіць акцыі, прысвечаныя гадавіне Слуцкага паўстання, ўжо каля 20 гадоў. Час правядзення акцыі з 10 да 16.30. Яе ўдзельнікі наведаюць вёскі, завершыцца акцыя ў Слуцку кароткай дэманстрацыяй і мітынгам каля будынка краязнаўчага музея. Дарэчы, дазвол на сваю акцыю атрымала і партыя БНФ. Яна пройдзе 28 лістапада і абмяжуецца толькі Слуцкам. У 14.30 удзельнікі збяруцца каля Слуцкага краязнаўчага музея і пройдуць шэсцем у гарадскі парк культуры і адпачынку на вуліцы Віленскай. Там адбудзецца урачысты мітынг у памяць аб удзельніках Слуцкага паўстання 1920 года.
Праграма «Кардыяграма».
У Бабруйску актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Сергей Гайшун стварыў ініцыятыўную групу па правядзенні кампаніі супраць размяшчэння ў горадзе расійскай вайсковай базы. Увечары 25 лістапада збор подпісаў супраць базы прайшоў у гандлёвых цэнтрах і крамах, дзе па заканчэнні працоўнага дня было шмат людзей. Сергей Гайшун таксама правёў навучанне валанцёру, які дапамагаюць яму ў правядзенні кампаніі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой да нас далучыцца мастак Алесь Пушкін, з якім мы і пагаворым ужо пра юбілейную і скандальную выставу мастацкай суполкі «Пагоня». Вяртаемся ў студыю і да гарачай тэмы. Юбілейная выстава мастацкай суполкі «Пагоня» працягвае абрастаць скандаламі і забаронамі. У дзень адкрыцця выставы з яе знялі дзве карціны – Алексея Марачкіна і Алеся Пушкіна. Абедзве карціны мелі алюзіі на ўкраінскія падзеі. 25 лістапада выстава пазбавілася яшчэ дзвюх карцінаў. Гэта палатно Алеся Цыркунова, прысвечанае другой сусветнай вайне і ўдзелу беларусаў у баях каля Монте-Касіна ў Італіі, а таксама карціна Уладзіміра Крукоўскага пад назвай «Што ж мы за людзі», прысвечанае гербу «Пагоня». Карціны знялі патаемна, мастакам пра гэта ніхто не паведаміў. Падрабязнасці пра гэта мы паспрабуем высветліць у мастака Алеся Пушкіна. Спадар Алесь, добрый дзень.
Добрый дзень.
І, па-першае, вось цікава даведацца, як вы дазналіся, што ваша карціна была знятая з выставы.
Прыйшоў на адкрыццё выставы, апрануў вышыванку, запрашаў дзяўчат прыгожых, ну і бачу, што маёй працы няма. А гэта важная праца, таму што суполка «Пагоня» павінна, як ніхто іншы ў саюзе мастакоў, як ніхто іншы з іншых суполак, падымаць актуальныя тэмы. На то мы і мастакі такой вось сацыяльна-палітычнай арыентаванасці, такой пазіцыі акрэсленай. І калі ўбачылі, што знята работа, ну я адразу запытаўся, хто. Канешна, не стаў скрываць Леонід Хобытаў. Это спадар, который загадчик выставочной деятельности Союза мастаков. И Наталья Бурсукова. Наталья Бурсукова, мастерство знаются, палаца мастацца. Это уже другая и цензурная такая вот спроба над моей творчестью. Первый раз, когда была выстава дизайна «Постулат» в 2012 году, то я нас сняла з экспазіцыі «Мой стул, крэсла», дзе быў Путін і гэты чеченскі лідар цяперашні Кадыраў Рамзан. І гэты стул быў у стылі агла-гламур. Ну, крэсла такое у стылі агла-гламур. Ну, я тады адразу сказаў, што вось, калі я ўбачыў, што знялі з экспазіцыі, говорю, ну, пазнаю Наташу Барсукову. Ну, а с Хоботовым пришлось мужчинску поговорить. На завтра, 25-го, я раніцей поехал в Союз Мастаков и просто мужчинску с ним поговорил.
Поговорили, але тем не менш, после этого еще две картины были сняты. То бок, цікавость протягивается до этой выставы с боку державных структур.
И я просто бачу, что у нашей державы, ну, просто нема пляцовки для дискуссий, нема. Я ранее думал, и навод интервью давал Лента.ру, что, говорю, вось палац мастац, застается такой, вось, может быть, территория, где мы поднимаем дискуссийные питания, где что-то выставляем. На выставу 1863 году добро прошла, там цензуры не было. Выстава «Артвор Шарубон» в минулом годе, до 500 год Дяршанской битвы, так само добро прошла, никакой цензуры. И я, как бы, уже таким с таким импетом и сказал журналисте Дарье Лапцеевой с портала Лента.ру, что вот у нас такая политика, что на митинги ходить может и заборонено, а вот у палаца мастацтв есть такая дискуссионная пляцовка. Ну, на жаль, я поспешался это ствердить. Бачу, что то ли вот этих выборов опошних лукашенковских, они все больше и больше боятся, то ли увогуле такая Министерством культуры табуирная тема, вот про украинские подеи, ну а и навод вот и по церковной работе, и по гербу погоня, я навод у разгубленности. Ну что застается робить? Прийти вот и поколотить это Хоботова, вот.
Они спадаролись. Незалежные СМИ поведомляют, что творцы, то бок мастаки суполки погоня, рыхтуют зворот на имя как раз таки старшини Союза мастаков, каб высветлить, за яких причинов были сняты працы. Те, гэты зворот был подрыхтованы, может, у вас все ж таки есть уже некий водгук от спадара Рыгора Ситницы?
Я вчера подал заяву, и он оказывается в отпуску, и за место его полностью все керование Союза мастаков належить зараз Леоніду Васильевичу Хоботову, этому злощасному. Ну, я подав, зарегистрировал заяву, попросил в письмовой форме с официальной сформулировкой прислать мне в местечко Бобр по адресу там Горная 4 официальное тлумачение причины снятия моей працы. Хай бы зробили это іншим с таким. Я бы зато я был, как и Алексей Антонович, это подал и Циркунов, и как саправды и Круковский Владимир Якубович это зробили. И тогда мы вам, журналисты, там трошки аргументованно говорили. А то видите, что самое неприемное, что уже который раз это цензура, 25 год суполки погони, и цензура, так? И мы все проглатываем, правда? Тут застается так, вот, альбо ствердить, что у нас есть, саправды, и черные списки на артистов, и цензура на выставах, и тогда уже принимать меры, саправды, вот, хотя бы поколотить этого Хоботова еще раз, так? Але что застается робить? Коли нема аргументу, коли нема отказу официально, то тогда мастаки проглатывают это, и только один одному в жилетку, в камизельку, как кажут, плачутся, правда? Тому надо нечто робить. Ну, я за радикализацию каких-то относин, потому что, ну, 25 год мы все подставляем правую и левую щеки, и нас бьют,
Спадар Алексей, може, завершаючи нашу гутарку, нагадайте увогуле, наколькі часта мастацкая суполка «Пагоня» ладзіць выставы такого кшталту?
Ну, апошняя выстава вось была «Артвор Шарубон», такая великая, грандиозная, добрая выстава. Вось, у палаце мастацтва она была 27 кастрычніка минулого года. Ну, и вось прошел год. Штогод мы ладим какую-то выставу. Штогод вот робим пленеры. Принамсі, я могу анонсировать, что у гэтым годзе мастакі суполкі пагоні былі на Украіне, і супольна з украінскім мастаком мы былі ў зоне баявых дзеянняў у сяле Пескі, у сяле Валнаваха, у Днепропетровскай вобласці, у Донецкай вобласці, і рыхтуем такую вялікую выставу, будзе называцца «Пленэр на Украіне».
То бок, тым не менш, будзеце спрабаваць яе таксама паказаць у Беларусі.
И не только в Беларуси, и в Киеве, але, конечно, найперш в Беларуси. И присвеченная она будет памяти белорусам, которые загинули за Украину. Бо это наша супольная справа, меняется свет, меняемся и мы. И вот это вот кровь, дай Бог только, как это два было, два человека, але гэта кроў ляжыць у падмурак нашай братэрскай такой любові і сяброўства. Это неабходная рэч, толькі калі мы сваімі вось такімі рэальнымі ўчынкамі і пленэрамі і якімись такімі вось сапраўды подвігамі маленькімі гуманітарнымі будзем нагадваць.
Господар Алесь, на жаль, перастаю вас чуць. Мусім развітацца. Гэта быў Алесь Пушкін, мастак беларускі, таксама удзельнік мастацкай суполкі «Пагоня», пра якім мы пагутарылі пра юбілейную выставу мастацкай суполкі «Пагоня», якая працягвае абрастаць скандаламі і забаронамі. Як Алесь Пушкін нам паведаміў, ён падаў заяву з нагоды таго, што ягоная праца была знятая ў Саюз мастакоў, і разам з ім будзем чакаць адказ на ягоную заяву. Ўжо зараз вяртаемся да праслухоўвання музыкі і таксама працягваем праграму «Кардыяграма» на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
На пачатку лістапада адбылася сустрэча паміж кіраўніком Беларускай федэрацыі футбола Сергеем Румасам і міністрам унутраных спраў Ігарам Шуневічам. Размова на сустрэчы ішла пра бяспеку на стадыёнах і наведвальнасць матчаў. Яна, дарэчы, знізілася удвая ў параўнанні з мінулым годам. Прычына ў тым, што супрацьстаянне паміж міліцыяй і фанатамі апошнім часам дайшло да такой ступені, што многія заўзятары проста перасталі хадзіць на гульні. Шуневіч заявіў, што яго ведамства пераглядзіць сваё стаўленне да фанатаў, а ў хуткім часе міліцыя можа ўвогуле знікнуць са стадыёнаў, а на яе месцы з'явяцца сцюарды. Пра тое, ці праваахоўнікі ўжо перагледзелі свае адносіны да футбольных заўзятараў, даведаемся з рэпартажу нашага карэспандэнта.
19 лістапада стала вядома пра крымінальную гісторыю з удзелам рэчыцкіх фанатаў. Падазраванага 17-гадовага Андрэя назвалі адным з лідараў фанацкага руху футбольнага клуба «Рэчыца». Яго абвінавачваюць па артыкулах распальвання нацыянальнай варожасці, злоснае хуліганства і рабаўніцтва. Былі апісаныя і эпізоды. У прыватнасці, Андрэй, паводле версіі МУС, паўплываў на малодшую сяброўку, справакаваўшы, каб тая пабілася з равесніцай цыганскай знешнасці. Па другім эпізодзе збіццё гомельскага мужчыны праходзіць ажно 11 чалавек. Паводле версіі праваахоўнікаў, мужчыну распранулі, збілі, на яго целе намалявалі свастыку і прымусілі бегаць па горадзе голым. Кожнаму з фігурантаў справы пагражае да 6 год пазбаўлення волі. Адзін з заўзятараў футбольнага клуба «Рэчыца» распавядае Еврорадио подробязности.
Велась переписка, там мужичок уже был, мужичок. Но возраст был указан как бы меньше 18. Он думал, то, что едет к несовершеннолетнему. Он подъехал к месту назначения в квартире на Снежково. Там в комнате прятались ребята. Что ты приехал? Вывели его на улицу, получается. Ну, избили предварительно. И он пошел по улице как бы в новом виде.
Праглядаем старонку ў соцсетках падазраванага Андрэя. Дзе-нідзе нацысцкія сімвалы сустракаюцца. У прыватнасці, карыстальнік неаднаразова выказвае нелюбоў да шурак. Відавочна, што гэтую моду хлопец пераняў у расійскіх фанатаў. На старонцы тыя ж імперскія сцягі, калаўрат і іншыя сімвалы ісцінна рускіх ультрас. Прыгадаем пра іншае гучнае затрыманне беларусаў, якіх міліцыя называе футбольнымі фанатамі. 28 кастрычніка сайт МУС паведаміў пра затрыманне ў Кобрыне 18-гадовага гандляра псіхатропамі і яго кліента. Міліцыя называе затрыманых удзельнікамі фанацкіх груповак футбольных клубаў «Кобрын» і «Дынама Брэст». Праз два дні, 30 кастрычніка, паведамілі пра затрыманне ў Брэсце чацвярых непаўнагадовых за збіццё студэнта неславянскай знешнасці. Затрыманых апісалі як брэсцкіх фанатаў неанацыстаў. 2 лістапада стала вядома пра затрыманне 28-гадовага Мінчука, у якога знайшлі 2 грамы гашышу. Яго назвалі фанатам «Дынама Мінск». 16 лістапада з'явілася інфармацыя пра 21-гадовага хлопца, якога ў МУС назвалі фанатам футбольнага клуба «Славія Мазыр». Падазраванага затрымалі за збіццё суседа. 18 лістапада сайт МУС паведаміў пра крымінальную справу ў дачыненні да фаната калінкавіцкага футбольнага клуба «Вертыкаль». У інтэрнэце было апублікаванае відэа, на якім падазраваны б'е іншага фаната і патрабуе адпісацца ад антыфашысцкіх поглядаў. 24 лістапада стала вядома пра затрыманне за хуліганства чарговага брэсцкага фаната. Столькі як пра футбольных фанатаў у кастрычніку і лістападзе не пішуць ні пра наркотыкі, ні пра шараговыя хуліганствы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Фанаты футбольных клубов «Нафтан», «Белшина» и «Витебск» весь сезон бойкотовали хатние гульни своих команд. На некоторый час до акции долучились заўзятары и інших белорусских клубов, у тым лику и столичная «Динамо». Таким чином фанаты протестовали супраць неадекватных дзеянняў у милиции подчас футбольных матчов. Апошней кроплей для заўзятараў стало то, что Министерство внутренних справ заявило, что амапаўцы, якія сбили некалькі десятков фанатов подчас гульни помеж командами «Барановича» и «Днепро», поступили законно. У аўторак 24 лістапада ў Мінску прайшоў апазіцыйны мітынг, прымеркаваны да ўгодкаў рэферэндуму 1996 года. У гэты дзень 19 гадоў таму была змененая канстытуцыя і распушчаны беларускі парламент. Арганізатары акцыі таксама заклікалі ўшанаваць памяць двух зніклых палітыкаў: кіраўніка МУС Юрыя Захаранкі і старшыні ЦВК Віктара Ганчара. Менавіта ў сувязі з тым рэферэндумам яны спачатку пазбавіліся сваіх пасадаў, а потым зніклі. Людзей на мітынгу сабралося каля сотні, былі сярод іх і вядомыя апазіцыйныя палітыкі: Мікалай Статкевіч, Уладзімір Някляеў, Павал Севярынец і Анатоль Лябедзька. Акцыя прайшла без затрыманняў, аднак на некаторых яе ўдзельнікаў міліцыя склала пратаколы. Пад санкцыі патрапілі нават журналісты. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Вулічная акцыя, прымеркаваная да 19-х угодкаў рэферэндума 1996 года, прайшла 24 лістапада ў Мінску. Прайшла яна мірна і спакойна. Нікога з удзельнікаў не затрымалі, але традыцыйна склалі пратаколы на арганізатараў і пару-тройку актывістаў. Што новага было на гэтай акцыі? Пратаколы склалі нават на журналістаў. Прычым дадзеныя міліцыянеры перапісывалі не з пашпартоў, а з іх журналісцкіх пасведчанняў, распавядае журналістка Радыё Свабода Галіна Абаку.
Я ему показала посвящение, и он тоже достал планшет и начал задавать дальнейшие питания. Значит, как мне по батьку, год на рождение, место жиганца и так далее. Я его перепутала, а у тебя сын, ну вот что вам это известно. И что вы пишете? Он скажет, сказал, дай протокол. Протокол за что? За дело никто не установил на акции.
Як сведка скажу, ні нацыянальнай сімволікі ў руках Галіны Абакунчык не было, ні лозунгаў яна ніякіх не крычала, ні міліцыянераў за рукавы формы не хапала, проста працавала. Тым не менш, пратакол быў складзены, а Галіну супрацоўнік цэнтральнага РУС Мінска папярэдзіў: «Вас выключуць». Калі і куды, кажа журналістка «Свабоды», міліцыянер не ўдакладніў і адразу перанакіраваў сваю ўвагу на журналістку «Народнай волі» Кацярыну Андрэеву.
Показываю свое посвящение от «Народной воли». Они записали мое имя, и они пришли пытаться далее. Скажите дату нараджения. Я сказала, что на этом стыку есть вся информация, какая вам необходима. Больше я вам ничего не скажу. Повернулась и вышла.
По словах дзяўчыны, на ўздагон міліцыянер сказаў, што позваў суд ёй прыйдзе. Склалі пратакол і на журналіста газеты «Новы час» Дмітрыя Галко. Што праўда, кажа Дмітрый, быў ён на акцыі не як журналіст, а як перакладчык амерыканскага карэспандэнта Аль-Джазіра. Але ўсё адно, у акцыі ён удзелу не браў, ніякай сімволікі, знічак ці кветак не меў.
Сведчанне паказваў сам журналіст, карэспандэнт Аль-Джазіры, які там ці не 10 разоў паўтарыў гэтаму міліцыянту, што мы тут працуем, а вы нам перашкаджаеце. Дзе ты чалавек, мой перакладчык, вось мая акрэдытацыя, вось мае пасведчанне. Патлумачце там, што вы робіце і чаму. Ну, то бок, ён засведчыў.
Вынік той жа, абяцанне, што хутка вас выключуць. Што гэта было? З гэтым пытаннем звяртаюся да кіраўніка прэс-службы ГУС Мінгарвыканкама Александра Ластоўскага і даведываюся, што на журналістаў ніякіх пратаколаў у выніку так і не склалі.
Сотрудники начали составляться, а потом поняли, что журналисты, и в их отношении протоколы не были составлены.
На самой справе довольно тяжко, складаючи протокол не по пашпарте, а по журналистским посвечении, не сдогадаться, что перед тобой миновито журналист. Тем не меньше, журналисты, на яких протоколы нібыта не склали, раять почакать и поглядеть, ти прыдзе им позвал суд. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тому мы так само почакаем и надалей будем сачыць за выниками митингу, які прайшоў у Мінску. Дарэчы, улада ўпершыню за доўгі час дазволілі правесці ў Слуцку дэманстрацыю і мітынг з нагоды 95-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Найбольш уплывовая газета Швеции будзе называць нашую краіну Беларусь, а не від Русланд, як гэта было раней. Такім чынам выданне хоча пазбегнуць рызыкі блытаніны паміж Беларусю і Расіяй. На думку галоўнага рэдактара газеты, такая назва краіны больш правільная, бо менавіта так яе называюць у самой Беларусі. І калі шведы гатовы ледзь не на моўную рэферэндум, каб падкрэсліць ідэнтычнасць беларусаў, то у нас нават замена прозвішча ў пашпарце з лацінскай версіі на беларускую лацінку выклікае праблему, але беларусы працягваюць змагацца і прыходзіць у пашпартны стол менавіта з патрабаваннем улічыць беларускую мову. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Мінчанін Мікіта Навіцкі збіраецца мяняць пашпарт і хоча, каб прозвішча ў лацінскай транслітарацыі пісалася «Навіцкі» праз лацінскае «Ц». Менавіта так яно мусіць выглядаць па правілах распрацаваных Акадэміяй навук. А ў пашпартным стале прапануюць напісаць «Навіцкі» праз «ТС», бо так па інструкцыі.
Як перадаць літару «Ц» лацінскай літарай? Вось гэта такі камень сутыкнення стал. Кожны чалавек пры жаданні можа напісаць так, як ён жадае. Калі напісаў, па-першае, што робіць пашпартыстка, яна звірае, як было ў мінулай версіі пашпарту. Калі там ўжо разыходжанне, узнікаюць пытанні, чаму? Пачакайце пару дзён. Пачакаў пару дзён, не прайшло. Тыя пашпартыстка, якія не прапусцілі, паказвалі сваю інструкцыю, якой яны кіруюцца пры перакладзе.
Апісвае сваю гісторыю Мікіта. Спрабуем пайсці шляхам Мікіты і даведацца ў раённым мінскім дэпартаменце па грамадзянстве і міграцыі, як замяніць транслітарацыю ў пашпарце на беларускую. Описываюсь в районном отделе департамента.
Ну, знаете, это передали так, как положено, передать ее по правилам, по инструкции, которая этот вопрос регулирует. Программу эту разрабатывал Институт языкознания.
А вось у уголовном управлении департамента по громадянству и миграции МУС проблемы не бачить. Человек мае право поменять написание своего прозвища латинкой, але один раз.
При обмене паспорта он может обменять сейчас паспорт и указать транслитерацию ту, которую необходимо.
На практике изменить транслитерацию на белорусскую латинку все ж можно. Например, меньшанцы в Ользе это удается, але только после встречи с керовником районного управления по громадянству и миграции. Артем Мартынович, Еврорадио.
У минулым годе Еврорадио расповедала историю с итальянским кварталом у Бресте. Конфликтная ситуация возникла несколько годов тому. Замежники запланировали реализовать у самом центре Бреста инвестиционный проект. Кіраўніцтва города дозволило забудову, однако шмат пытанняў узнікла у мясцовых жыхароў. З гэтай нагоды ў жніўні мінулага году было арганізавана грамадскае абмеркаванне, а незадаволеныя жыхары зладзілі ў гарвыканкамі стыхійны пікет. Актыўная ўдзельніца пратэсту супраць будаўніцтва італьянскага кварталу распавяла Еўрарадыё, што італьянскі квартал у цэнтры Брэста не з'явіцца, што безумоўна з'яўляецца перамогай на думку жанчыны. Подробности у нашей сталой рубрицы «Ты можешь».
Конфликтная ситуация с итальянским кварталом у Бресте возникла несколько годов тому. Территориальный квадрат в улице Мицкевича, Советская, Комсомольская и Пушкинская приглянулся итальянской фирме. Замежники запланировали реализовать тут, у самом центре Бреста, инвестиционный проект. Керовництво города дозволило забудову. А вот незадоволенные мясцовые жихары навод зладили у гарвыканкаме стихийный пикет. У вынику 16 листопада Брестский аблвыканкам принял решение об спынении деяния инвестиционной домовы, заключенной с совместным товариством с обмежованной отказностью офис-центр. С официального поведомления выникает, что у ходе реализации проекта инвесторам неодноразово порушались умовы домовы. Еврорадио поразмовляла с Ириной Ткачевой, активной удельницей протесту супраць будовництва итальянского квартала на место ее дома. По ее словах, у инвестора просто не хапило грошей, каб расселить жихаров, расповедает женщина.
Расторгли с ними по поводу совершенно полной финансовой несостоятельности. То есть они взялись там за этот первый этап расселения. У них было очень большое количество квартир, 27. Для Бреста это беспрецедентно, тем более в самом таком центральном районе города. Они расселили половину. Но больше этого они не потянули, и средств у них на большее не было.
Большасть семьев, на месте домов, у яких планировалась реализация итальянского квартала, не задовольняли пропановы инвестора. Людей бянтажила процедура оценки их майонов. свядомості. Наприклад, на слуханнях у гарвиканкамі виявилося, що проводити оцінку приходили тільки у дві квартири. Яким же чином оцінили остатні квартири, було невідомо. Ірина Ткачова признається, що інвестор сьогодні усе ж пішов на певні заступки і пропонову свою полепшив. Амаль полова сім'ї заселилася у нові квартири у центрі міста. Остатні до опошнього трималися свого жилля. Ірина Ткачова каже, що розірвання домови – це, безумовно, перемога. Однак неприємний осадок усе ж застався.
Это, к сожалению, никакого отношения не имеет вот к тому, о чем мы начинали свой протест, к уродству культурно-исторической части Бреста, там, новоделами этими глыбами бетонно-стеклянными. Потому что если бы у них были средства, они бы и дальше тянули бы этот 4-метровый стилобат всю территорию дворовую в центральном квартале. Их абсолютно ничего не смущало. То есть, да, мы победили, мы их ни на минуту не оставляли в покое.
На прикладе дома номер 21 по улице Мицкевича Ирина рассказывает, что жихары несколько годов литерально жили на валисках.
Дело в том, что он обременен вот этими ограничениями по распоряжению собственностью с 2010 года, с июля. И вот представьте, люди уже шестой год не могут там ни ремонт сделать, ни привести в порядок там какие-то коммуникации эти. И вот теперь какие гарантии, если эти люди все-таки возьмутся приводить в порядок жилище, что через какое-то время не объявится там новый охотник, желающий что-то построить.
Что шакая пустующие квартиры, из яких жихары усе ж з'ехали у новое жилье, покуль невядома. Служба информации Еврорадио.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.